En la dua jaro de la publicaj bicikloluejoj veturilo en la pola ĉefurbo oni pruntis biciklojn preskaŭ 1.800.000 fojojn. En la 2003 aldoniĝis 173 biciklaj staciluejoj, kiujn utiligis 150.000 personoj, grandiĝis la longeco de biciklaj vojetoj. En la 2004 kreiĝis pliaj. Daŭras laboroj pri plukonstruo de la bicikla infrastrukturo. La utiligantoj de veturilo estas kontentaj pri la funkciado de la sistemo. Pli ol 90% de la enketitoj taksis ĝin kiel bonan aŭ tre bonan. La sistemo veturilo estis funkciigita la 1 de aŭgusto 2012. Ĝia Esperanto-nomo veturilo, proponita de Marek Kempisty, gajnis en la publika plebiscito, inter alie dank al subteno de esperantistoj, ne nur el Pollando, sed ankaŭ el aliaj landoj.